إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tuba zo wakiti wa Allah subhanahu wa ta'ala na nyi matenda majuvu agatalimbukende vuonna je mutozo wa fi mulabirizu wa fi jali je tugenda okudda otuvanya maru emyaka ndoze mekabibili jali je tugenda okudda otuvanya emyaka angebeka anga bibili seka juma yebole emyaka mekatudde Allah anga bibili mukulaba okoko Allah ya singo kuma kitofu Allah ya singo kuma
itone ejo mingi
Allah ya singo kumanya
maka kurangira nka
nabi ya gamba ti anaru ummati ma baina 60 wa 70 kubwangazi bwa umma yangi ulo katwe myaka nkaga ne safu naka wa kalilun may yajuzu dhalik batono nyo abachokolatia abajisukka wangazi wa umma ibulu wakati we miaka nkaga ne nsafu batono nnyo abaitawo ewake obasi waka bwechito bwechiri olwali obasi bwechito bwechiri gwe emila ku street ola baba antu kikumi olaba uko uwetegereza omeka abasukka enkaga ogenda okulaba nga batono nnyo sawa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi omukkiriza kyawukana ku muntu atafa ku ddiini tumuntu atafa ku dini arwana nnyo abira mu lutawo ne mara kulima utte mutwalanga ate yo omuntu afa ku dini aba kugambe ekimmara kemirembe atuusa akeri Allah kubanga amanyi nti no al mautu hakun wama jaalna li basharin min qablika al khuld tilno ma agenda kusigala ku nsiku ne tuka tutire Allah subhanahu wa ta'ala omukiriza wabira agara tuke masuka Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah mukoze eki Allah nga musinyi nga nemu kunete katika jasinga okwete katika nayo kwekulongo senzikiriza kwekulongo saki enzikiriza bal ye rasul amr che kintu kya kulembereza dalambula muwe kutereza nzikiriza enzikiriza eno kujitereza waluwa kanto kakuru nyo mukawuliriza abakafiri n'abashiriko gwabera bakafuwala muzimu ku nsonga ezi bakafuwaza ayinza okulaba yo akantu lekamwewuunyisa egamba nga sika bulijjo nam bwalaba akantu akatali ka bulijjo nekakyusa obwongo bwe n'alaba nga aka akantu akatali ka bulijjo ako kagulumidde nnyo era kagwanyi kamusarafe kamujjeko Allah kugamba ekyokulabirako singa omwana omuto ayogera nga yakazaalibwa olwensi egenda kukulumuka eveeyo gye ekafuwalire Allah kulwaki kulwomwana oyo balali kumukolako emikolo bamusaba bino bakola ebiri lwaki kubanga omwana akozaki negweraba ensonga ekafuwaziza abantu omwana ayogedde omwana omuto ayogedde mubungu bw'obukkiriza si kya bulijjo naye afaanana nga bbo si kyaki si kya bulijjo omwana omuto yakazaalibwa ayogera tayogera amakulu tufaanaganye mu kukyewuunya si kya bulijjo naye omukkiriza tekinyeenya n'akatono mu kubeera nti nno ebyewuunyisa Allah byatulagako binene nnyo adhaafu obuwumbi n'obuwumbi nam kugamba bikubisaamu si mirundi obuwumbi n'obuki ama yakfi hadha shams tekimara eyenjuba eri awaggulu waffe ebe buliko nako ewewuunya ku nsi bwetunoolya enjuba eyo n'amaanyi gayo n'obuyinza Allah bwe yagiwa n'entambula gyetambulamu n'efuga ensi yonna okuva yogyeva mpaka yereete gyebaleetera ekitangaala yekibajjako nam eyenjuba yokka emalya toyiza gati omwana yayogedde nam kweza gamati simaye twawulidde ginyangali ku binduru simaye twakoze ebintu bibikafuwa za abantu so ate yo omukiriza buli kyewuunyisa kyalaba kimwongera kugulumiza Allah. Lwaki? Kubanga amanyi nti ekyo ekyewuunyisa ekyo Allah yakikoze. Buli kyewuunyisa kyongera mukkiriza bukkiriza. Kubanga amanyi nti nno kitahta tasarrufi rabbil alamin. Allah yakikoze. Ate ye omushiriku buli kyewuunyisa kimugoba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegerekese. Olunaku lumu twatuli Uganda ndi maka g'omusiraamu omu ne baleeta ku katale k'onfuufu omusajja b'ensanja awo ab'ekika bakuŋŋaanye bannamawulire ebikigambo akavuyo kali awo kayitirivu ensonga ki mbu waliwo omuti baagusimba story sigibabata bulungi neyali etambulira ku muti balina omuti baagusimba naye omuti ogwo gwakula mu nkula oba mu kiseera kye batasuubira nti gusobola okutuuka ejjokoze butya gyegukulidde amakulu bagyali oba yali wiiki oba gwali mwezi oba kugamba mwaka gumu ne gukula gamba sijjukira kiseera bebabuti naye nga ebyonna gyali yeetolulira ku muki ku muti kaakati ab'ekika baga tulina okukuŋŋaana tukole emikolo ku muti guno baleese n'omusamize akole emikolo ku muki ku muti ogwo mwalimu omwana omu mu maka ago agandi abada temujja bikolera wa kyenjagadde mu byonna banga byali bingi biwanvu awo naye munnamawulire yakyuka n'abuuza omusajja kuba ali wali munnamawulire wa Bukedde oba yali gundi ki almuhim abuuza amugamba ono yeekalakaasa amugati naye gwe gw'olaba kintu kino kya bulijjo okuba nti omuti gukuze mu nkula efaanaganako bwetyo yamugamba nsaba Allah muyingize ejjana nsaba Allah amuyingize ejjana yasomesa umma ne statement yali emu bwetu naye nga wallahi yasomesa umma bw'aba gyali nsaba Allah amuwe okuwunzika obulungi obulamu bwe bw'aba yafa nsaba Allah amusonyi byonna ebyamusomako yasomesa umma ekigambo nga kifunda nnyo yagamba nti nze tebinkwatako wulira oba gukuze gutya oba gukuze nze kyemmanyi nti Allah tetulina mugattako sitimenti nfunda etegereka bulungi eri ku kikolo ya bukkiriza ya magezi kugamba byo byewuunyisa musi bisobola okubaamu kino kifaanana bwekiti kino kifaanana bwekiti kubanga Allah akola byakozaaki byayagadde nayagadde ebyo tebinkwatako tiyagaana nti omuti gugwo nti yagaana nedda mulimba nedda nti tebinkwatako oba gukuze gutya nze kyemmanyi Allah subhanahu wataala tetulina kumugattako yatugaana okumugattako tiyatugambako nti okujjako nga mulabye omuti nga koze gutya okujjako nga muwulidde ekyennyanja nga kikokolimanga enkoko tiyatugamba tiyakolawo istithina yonna wabula waabudu llaha wala tushiriku bihi shaia kitegerekese bulungi Imam Abdul Aziz Karungi leero inayo faida yonna gyoyinza otuwa temwerabira ntuli mu kitabo kyaffe kino Manhaj Salikin mu meeza ya fiqhi nga tusoma Hajjatul Wada Imam
bismillahi rahmani rahim kusookera ddala twebaza Allah tabaraka wataala buwangaazi bwatuwadde okwongera okulongoosa n'okwongera ku mirimu buli omu gy'amanyi gy'ayina oba gy'akola keetegeekerero kahijja nga omusomo gwaffe bwe tuzze tugulira okuva emabega nga gyegimu ku mirimu buli muddu yenna omukkiriza asuubira okusinkagana Allah yali badde awankawanka okuva mu dduniya muno Allah mujjamu ng'amuwadde okukola ku ibaada efaanana bweti ey'ebbeeyi kubanga endagaano ya Allah atulaganyisa okukola ate nga ffenna tukakasa si mulyazaamaanya era talina muddu gwagenda kulyazaamaanya ku ebyo byonna by'anaaba akoze naye mu kukola kwaffe ensonga eno nkulu bonna bahujjaaji abaddu bangi obwongo butubeera nnyo ku mukandala abaddu abamu babuuza bannaabwe munaye ndi mu kwetegeka kagenda ku Kaaba naye nkusabireyo ki era Uganda eyo ssebo enkola gy'eri abaddu bawandiikira ddala edduwa ne batuma agenda mu hijja ng'alina obupapulo bwa bumeka era n'amannya kwegali ono kaamaadi edduwa zaabu ddala zino za enneeteekateeka efaanana bwetyo naye ng'olw'eteekateeka olwali badde waggulu okweteekateeka kwonna omuddu agenda mu hijja awuliriza emisomo gino sooka oteeketeeke enzikirizayo obukkiriza bwo okulongoosa obukkiriza bwo mu Allah tabaraka wataala mu bwomu bwe yagamba okitiibwa Allah subhana wataala man amila saaliha min dhakarin aw untha aleeta ekinyusi yagamba nti wahuwa mumin yenna akola omulimu omutuufu akola omulimu omutuufu kubanga si buli mulimu gwonna omulungi nti mutuufu wabula mulimu gwonna omutuufu gukuŋŋaanirako ebitendo bibiri kubeera mutuufu ate nga mulungi tuguggyawa Qur'ani na Sunna Allah tabaraka wataala n'agamba nti omuddu oyo wahuwa mumin kikulaga nti abaddu bangi basobola okukola naye ng'obukkiriza tebukola ki tebalina abaddu bangi basaala naye ng'omwana ewaka kuba mwaniriza ng'ava ewaka eyirizi mu kiwato mweri eyo yaladdu simanya ine yaabwe simanya basaalongo bangi eyo neyoboosi nga mweri naye okutunuya Allah lwatunuya emirimu gyaffe gyonna gye tukola yagamba nti ng'omuddu ono mukkiriza n'aleeta endagaano mu aya yagamba nti oyo afaanana bwatu falanuhiyannahu hayatan tayyiba nga muntandikwa ebimu ku bibala bitwala bibiri mu muddu okubeera ng'akoze hijja abaddu batunula nnyo akasente era Uganda bakakasa teri muntu akola hijja hatta n'abantu ngasinga mukaafu agamba haji bahaji tebaba baavu bahaji baba gagga naye endagaano y'obulamu obulungi obusookera ddala mu mulimu omulungi gw'okoze ono in particular tunule ku hijja eno Allah agambye nti ng'oli mukkiriza oyingidde mu ndagaano yagamba nti agenda mumuwa obulamu bulungi era Allah n'agamba nti era agenda basasula be ahsan ma kanu yamalun agenda bawa empeera wala yatulamuna sheya talina gwagenda kulyazaamaanya fenna kwonna kwokoze kugenda kasanga mu maaso ga Allah naye omusingi oba essanyu ly omuddu agenda mu hijja okulaba ku bulungi ku mpeera kukusiimibwa Allah tabaraka wataala kulongoosa bukkiriza bwe Allah tabaraka wataala yagamba walaqad uhiya ilayka agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama namugamba yassa Allah yalagira yagamba ye kenyini Muhammad sallallahu alaihi wasallama nagamba nti naaba abaasooka n'abalabula Allah nagamba nti la in ashrakta la yahbatanna amaluka singa wangattako nga ffenna tukakasa bannabbi ba Allah tabaraka wataala ebimu Allah bye yabaggyako nga byo tebayinza ggwa mu byo bye badde okubeera n'okutagala mu nzikiriza oba okulutadda ne bava mu ki ne bava ku ddiini eno bannabbi tebakola shiriki naye Allah aleeta ng'atunuzza ahabbul bashar ila Allah khairu khalqillah atulaga nti kati ate ffe abeetoolodde awo abatali ye waagambidde ye namugamba nti la in ashrakta singa wangattako akantu konna muko mukunsinza yamugamba nti la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naaligisazza mu hijja tewaali kutteko zonna zaka gyonna omulimu omulungi gw'omanyi gw'okola abagenda mu hijja Allah namugamba nti walatakunanna min alkhasirin amulabula n'afundikira ng'ali mu bantu abasaliddwa teyalabula oyo yekka omubaka musallama mu aya endala n'ajja ng'ayogera ku bannabbi n'endyo zaabwe na Ibrahimu oyo yagamba ye mukwano gwe wattakaza Allahu Ibrahima khalila n'aleeta batabani be Isimaili ne bannabbi abalala bwe yamala okuboogerako bonna n'agamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamalun Allah agamba nti baba kumugattako kugattako Allah bannabbi bonna yalisazizza mirimu gyabwe bwabanga bwatyo Allah bwagambye ababaka ate nze naawe nabwo kityo obukkiriza tulongoose obukkiriza basaalongo bangi bagenze mu hijja oba bagenda mu hijja naye ng'ebibbo by'abalongo wansi w'ebitanda ngebiri
waliwo n'okubeera nti nno nga tonnali nnyanyonyi mbu obwengula awo bwa mutawaana nnyo olina okusooka okugendao ku ntaana nobeera nga obeegayirira empewo eziri osobole okubeera nga zikwanguyiza eyo si bulaba jjajja n'ebirabifaanako bwe bityo Allahul Musta'an. Naam Sheikh.
Basi budde ngira seka batu gaye basi bula nebirala bingi nnyo abaddu bibaina mayumba babimanyi ebiri musefu babimanyi
ebiri mane pasi babimanyi ebiri wabweru wao kibuzi kya rubale kitoke kya kizza
byonna buli omu amanyi waayimiridde ku bukkiriza bwe newankubadde omwoyo gwe ogulimba nti obusiraamu kulina obukkiriza obulina naye nga wallahi munda muli okimanyi bahaji bangi basooka mubyalira nga boogambye wano mu kibuga tumulaba musajja mulungi kirevu kyekyo n'empale ziri waggulu naye ng'ate ab'ekyalo bonna rather baga ab'ekika ennyumba famiry ekitiibwa kye bamuwa bagana nti oyo yasikira empeyo za jjajja oyo
ayina amafumu n'enkato
yonna ensumbi zonna zimuli mitwetu naye nga tava ku nnyumba ya Allah buli kaseera agenze mu umura agenze mu hijja
wallahi wabillahi watallah waliwo omuddo wakayita ebbanga lya wiiki nga ssatu oba nnya oba mwezi guyinza okuba guweze mukyala yampeereza odiyo ku maama we naŋŋamba nti nze bukyanga nzaalibwa sirabangako maama wange nga tokoze hijja naŋŋamba seekojjukira omwaka gwa lukumi gwa 2006 lwe baagaana ba hojjaaji bannayuganda okukola hijja mbu yali ebola webakolera 2006 yali ebola nedda 2006 oyo nkijjukira bulungi oba whatever almuhimu bwali bulwadde nebagaya hatta ne bannabyabufuzi bagwani mwaka gwa kulonda bannabyabufuzi ne bagamba abakafiri mu abasiraamu babaganye nogenda okukola hijja mbu musobole okubeera omu mwaka lulu temu mwaka lulu abaali ku opposition babaganye musobole okubeerawo mbu bwe munaagenda mbu simanya ekiseera kyaka kigenda kutuuka biki bwe bito khurafati almuhim naŋŋamba nti omwaka ogwo gwokka bwe nalabako maama wange nga takoze hijja hatha min kabulu wa min baadi amakulu emabega yonna onaŋŋamba mukyala emyaka 37 emabega yonna maama yakolanga hijja mu maaso yonna maama abadde akolaki hijja naŋŋana eseeka maama wange alina ebibbo by'abalongo wallahi munoli baganda bange ekiri mu nsi alina ebibbo by'abalongo nze ndi muwala we mumanyi era nga zze ayagala twogere ne maama oyo olid alhamdulillah mukyala yuruja fil khair oba olyawo allah anaateekawo obulungi ne kyenjagadde mu byonna bino nti waliwo abaddu bintu biri sirias nga bakolera ddala 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 ibadaati nga teberekereza ate nga n'obushiri kuba bukolera ddala tebabwerekereza nga babitambuliza wamu bali mu ddiini meka kiri ekyabalongo kiri mu ddiini ya mamafiina naam ate eno hijja eri mu ddiini ya muhammadi sallallahu alaihi wasallam byonna babitambuza laba omudidi gw'ensimbi gwa spending buli mwaka buli mwaka olid atege eki subhanallah nabwekiki bannange tereeza eddiini ebintu si byakatemba tereeza eddiini waliwo owulira nti haji gundi yateeka embuzi mu kizimbe kye ate ogenda omuwulira nga ali makka awulidde bulungi ali makka nsaba allah kutaase kakati olwaleero nno obudde nga butambudde akiida tututte nsaba allah agikkirize Sheikh Salman leero tusomeko ekitonotono tutandike hajjatul wada hadithi ya jabiri eyo kale ne bwetunakola taaliiki ntomanyakuyo insha allahu tabaraka wataala tutandike mu butongole ومن يقول ندك إن شاء الله تعالى نعم
طيب بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشمل على أعظم أحكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت أميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي.
يا حسبك، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك يا شيخنا. نعم، حبيبتي وبكر زح، حياكم الله وحفظكم الله وجعل الجنة مثوانا جميعا. تين جدمو حجة الوداع هي يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم يوم يكدي يقرا وبي حجة يكدي يقرا مبوان غازوي تيقول حجة نريت اليه نعم بالصحابة لتأخذوا عني مناسككم مزجيكو ينقر يا حجة ميتكريزة برونج ينجري ينجيكورام ولو ينسو ناتمو ينسو تدامو كوندابا ولو ينمرو مواقبونو بدامو نبام لبا بدامو نبام لبا ufanye lo mwako ogu yagera mwezi tanzeyo tibadda muko mulaba kubanga mwezi gwa dhulhijja gwa gwako na dayeka waita emyezi jali ebiri ninako abiri mu munana oba 18 na biranga wachi tibullah subhanahu wa ta'ala ya mujulla na wachiyo eno hajjatul wada muyasibu jaba sahaba be ila mulimu mawaidha kathira jababu li lorubu li laluyiti li mbifebi enja ulunga betu gendo ukuraba nababu li lemina, nabakhatoba emina, nabakhatoba mu namira, nabakhatoba mu arafa au nanga abajukiza sharai za obusilamu alayhi salatu wassalamu. Na wajita agamba imamu Saadi rahimahullah tuwa hadithu Jabirin fi hajji nabiyi sallallahu alayhi wasallam يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. حديث جابر بن عبد الله أتقاند يومواندس وفينتي يشتمل على أعظم أحكام الحج إنما رزا حج يسينغو بونجو سينغنا محديثين أما كل حديث يسينغ أوكو غيرك حج نجري تامو بغاز حديث مبامفو نيو نبو غيرو جوريدا ichoku ichokula ganti ba sahaba kanu harisina ala hifzi ddini bafanga yo nyoku kumeddini biraba batade we bajili Jabir ibn Abdullah ne bamboza ku hijja mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naji sarada okuve Madina okutusa nabi sallallahu alaihi wasallam naam subhanallah agamba anti yashtamila ala aadhami ahkami la haji chitegeza anti nusibu li hukumi ya hija ndo gina jisangana mwa hadithi ya Jabir yenu ni ahkamu yisingo hundi gina jisangana muno wa huwa marawahu muslimu chitegeza anti Bukhari ya jireta haba kubangi ajita baari gamit wa huwa matafaka alaihi shikhani au kama akalu oba anga baari wadde bagamba anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama makatha fil madinati 9 sinina lam ya hujja ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يا بيري مدينة إمياكا مويندا نتنى كل حجة أما كل نبي صلى الله عليه وسلم يقول حجة وكمال إمياكا مويندا قال مدينة ثم أذن في الناس في العاشرة مماكو وقومي نبي صلى الله عليه وسلم نارانجي ذا مباندو أذاني الكتجيز إعلام وكتجيزة. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ولفن ممرانجز ناراجي أغانت يا بانجي موه عيرو جج ملزون جتو يتكارفا إنكم لسارقون ممرانجي موبي ملي ببي أما قل ناراجي الله كان نبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس في العاشرة نبي صلى الله عليه وسلم ناراجي الله مواكا أغاكم ينجبوزو waluwa wano hijja ya kule wako ngeeno yanna bitinabawo. Naam. hijja cheyo yaragira Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu abirenga akurembera abasilamu bakole hijja namuteka kone Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu amakuru yakulibwa Abu Bakr ngaliwa mwe Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu laba abasajja abo n'oluganda n'omukwano gwe baalina nenge gye bakolamu obusiraamu n'awamu nabbi nge gye batwalayanga awamu olabe nge gye abashiya gye balondobamu Ali ne bamu Allaha ne basafaha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu eyo nno gabawa wa hamaka waliyadhu billah kakati waliwo hijja yakolebwa mwaka ogw'omwenda none nabbi tumulidde ng'alangiriddemu ya kkumi yeeye kitegeeza nti yasomesa Abu Bakr hijja ne ani na Ali ibn Abi Talib ne bagenda ne bakola hijja eyo ne bakozesa abasilamu hijja mu mwaka ogw'omwenda emigaso egyali mu hijja eyo ekisookera ddala kutukuza Kaaba kuteekateeka hijja ya nabbi sallallahu alayhi wasallam yagenda okubeera mu mwaka okola gutya oguddako era abashiriku baali bakyakola hijja mu kiseera ekyo kana tufuna albayta uriyanan baberanga bakyusi betolola ki Baitul Hijja wa hum ura ngabali buki ngabali bu ngabaku nnumba bute ngabaga amanti engoye zitujemedde mu Allah tutuyinza ate kuzambala ne tubeera nga tuzetolla mu Kaaba olaje waraye gundi Abu Hashim omusomesa wa Shihri Sheikh Salman Abu Hashim Shihri omanyi bulungi omusomesa wa fe omusomesa wo aina kandi kiyakola kase kake yatunyumiza kasesa gamba embere fana ko bwe tajita wara alkalb wara ya kalb gamba imani ya oba wara fitete bannange okwe kana sa okwembwa embwa yebere tya eje ne birange yini de musiweji mubizi bya suweji kazani ngeyimi de mukazani aine stroke okugulu tayina kufuisanga omuso kwata kwena jisa mukira nenge bibirita muchi eta musuwe jine mwesala aye ne bane sulo kuguru mberike kwesaba musolo gwayo na nakatalo afana ko mbere fana ko bweti nti bano bali mu kujenera Allah subhanahu wa ta'ala bali mu bushiriko bali mu bukari dabate bakwata ne bajjamu engoye ne batandika to kwetolla kabanga bali bukunya ngate bagante kibachikoze kugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala naam nabwe kityo hijja ya Abu Bakr ekyo ne kigoba ekyo kubiri wa alla yatufa bil bait mushrik kubira nti omushrik tadda mukola maala kugenda Kaaba ne abagana wo nabbi agenda okujja mwako gwe 10 akole hijja ye nga Kaaba nyonjo teriko khurafat kitegerekeka tayib nabwe kyo nabbi sallallahu alaihi wasallam adhana fi nnas fi al-ashira nabbi nalangi la mwako gwe 10 anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun kyabange mukimanye kyomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kola hijja agenda kola ki hijja agenda kola hijja kakati echo basahaba abasilambo mulembo ogu abali bamanyo obukuru bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam abali bakimanyi nti nno obulamu bwabwe n'okuwona kwabe konna kuli mugobera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abali bakimanyi nti dini yabaina kujja kwani ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kyekyabaawo agamba Jabir ibn Abdillah faqadima almadinata basharun kathirun kulluhum yaltamisu ay yatamma bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala mithla au wa ya'mala mithlahu na'am abantu banji ne bakulumuka ne bajje Madina basharun kathir baitirif kulluhum yaltamisu buli omukubonga ayagala ay yatamma bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu mithlahu buli omuyennanga ayagala yaha ke bande so bire lawo oyamala mithla amalihi no ndabo oyamala mithlahu naam eyo chichicho inawo oyamala mithla amalihi naam baso kubira nga bakola nga nabi sallallahu alaihi wasallam bu yakola onto yiga fawaide zengewa faide soka ahamiyat musahabati al akhyar obukuru bwo kutambulira awamu n'abalonji bobo okola emikwano siriiki la weetegereza emikwano gyokola wallahi mikwano gyo gigenda mikwano jo jijitamininge janayo immo kujikulemeseza ddala babiranga banno bobera nabo ebitendo byabwe sibajjana munnange mayi basojikulemeseza ddala rasan notajikombako oba mikwano jo babiranga fasaka nga eddini yabwe dini yabwe abasooka ne bayingirako omulyo ne balyoka bayingira ejjana ogenda kwesiŋŋana ng'oli mu mbeera eyo nyini nyini kitegerekese almaru ala dini khalili omuntu abeera ku ddiini yaki yamukwano gwe ddiini yamukwano gwe omuntu agandiza hijabu yannema okwambala oli mutuufu gwe weetegereze mikwano gy'olabe yensonga lwaki toyambala hijabu wetegereza mikwano gyo ono wa mini ono wa mpale ono wazitale jingi ono gosubira ntogenda kwambala jiribabu obafitinga musobola okutambula kusoti mufaanagana naam timufaanagana ate bakwano bo ate balina okutambula nabo bo banakkiriza okutambula naye ngaoyambala jiribabu ate abajiribabu abana wale jingi abatambuliramu abatambuliramu bo basobola okukkiriza okutambula naye kitegeeza nti nno mikwano gyeditamininga eddiini yo kwana abantu abalina ensikiriza entuufu kwana abantu abafa ku ddiini byonna byolabanga ebizibu bigondolwa abo bokola otya bowangaala nabo kitegerekese ifaida esooka nti bayanguwa ne bajja basobole okutambula n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam faida eyokubiri wayamalu mithla amalihi wanmunuska wayamalu mithlahu basobole okubeera nga bakola nga nabi wakola atya bwagenda okukola hijja kitegeeza ki bamanyanga nti eddiini eno tetuuka ibadaati zino tezikkirizibwa okujjako nga zikoleddwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yazikolanga kyekigambo Jabiri bunu Abdillah akireese n'atulaga nti basahaba yali embeera yaabwe yali entegera yaabwe kitegeeza ki omulimu gwonna ogutali ku nzikiriza y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama omulimu ogwo tegubeera mutuufu teguli mu mpeera mu maaso gallahu subhanahu wataala ne bwogukola ng'ogukoledde ku imaani kubanga omuntu asobola okukola omulimu ng'akolera kuki ku imaani era munnange sheitaani mububi bwayo esobola okukuwa inshiraha n'ekuwa endasi mu mulimu omuzuule endasi egyotafuna mu mulimu oguli mashuruu oguli mashuruu kubanga go erwana gukulemesa kubanga bulimu empeera kitegerekese kubanga mulimu gwa mu ddiini nabbi yaguteekawo swala n'osaalanga bitawaanya bwekuzeeno ebirowoozo ebitambula ebiddeeno ebiddeeni sibwe kiri neekuteekamu thiqan neekuteekamu obuzito mu mutima ate gwo omulimu omuzuuli n'osiŋŋaana omuntu ku mawulidi ng'abuukabuuka na omuntu ku dduwaya kikutula nsingo ng'afiirawo sabiirillah fulumya akutta omugugu agatiza buli wenfuluma imaani yeeyongera owulidde munnange ekyo ekintu nagamba nti omulokole akikola atya akifuna omulokole kusula ng'akalakata ebisenge nga bwaleekaana bwakola bino bwakola biri kintu kibeera muli mumutima nga kimugamba nti ali mukusinzaani ali mukusinza Katonda era ng'awulira awusirike n'awulira abantu abafuluuta naga nti laba bano bafasaka abatasaalako kiro wagamba yaali ku layiri yeewaabwe eri akalakata ebiki ebisenge ayogera bino ayogera biri awulira ddala nti kyaliko ki ddiini nabwe kityo minzaani y'obutuufu bw'omulimu si nti nze mpulira bwe nfulumako nga gundi nga imaani yekola etya yeeyongera si bwe kityo bwekiri obutuufu bw'omulimu kubeera nga guli mu ddiini obujulizi bwagwo bwobuno enkola yaago yiino ekyo kasisoo kiraba ne bwe gubeera gukaluba oguteeka mu nkola kitegerekese mutuufu ekkubo eryerinnya nga likutwala wammwe lyekkubo ettuufu ate tereevu obulungi nga likutwala walala nam si ttuufu nokusiŋŋana ng'ovuga ogenda ggulu nti wayi kiki olaga ludda wa nti ŋŋenda nam ate wammwe si gundi siimbalala ndi ati eryaffe eryasukkamu ebinnya nam nabwekyo ovuga ng'ogenda eggulu la ebi erigenda ewammwe oba erikaluba nga lyerikutwala ewammwe lyekkuba eki gyolina okukwata nabwekyo barakallahu fikum hadithi ya Jabiri bunu Abdillah tulayira sahaba nga bafuluma bazeli e Madina bagenda kutambula n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bakole ibada eno eya hijja nga na yike nyini nyini nga bagendo kujikora kubagendo somesa wabwo ino kujja koche kubaina okujja ko eddini kakati tugendo kutandikirawo mu somo gafo guddako fakharajina maahu netfuluma naye okutuusa wetunakoma inshallah tabaraka taala masomo gafo guddako wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yirda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.